Jeg hedder Anders Bartholdi, og jeg kommer fra Sønderborg, hvor jeg har været præst i Sønderborg Frikirke de sidste godt og vel 30 år. Og jeg har det helt enorme privilegium, at siden jeg var der sidst, så har vi haft forstanderskift igen. Det er andet generationsskifte, jeg har fået lov til at foretage, mens jeg har været præst i menigheden. Så nu har vi fået en kvindelig forstander. Hun hedder Maj, og hun hedder Maj Madsen. Vi kalder hende altid Maj Madsen, fordi det er svært at stå og præsentere mig. Så vi siger altid Maj Madsen. Hun er fuldstændig fantastisk. Vi er simpelthen så stolte af hende. Hun er et barn af familie, af menigheden, kom til tro. Ved at komme ind i gospelkoret, der var en del af, og egentlig bragte gospelkoret ind, og var en del som, så det blev en del af menigheden. I dag skulle vi have haft gospelgudstjeneste, den blev faktisk aflyst, fordi hun har fået corona, og dem, der skulle søge longsong, har fået corona, osv. Så det er lidt ærgerligt, men hun gør det fuldstændig fantastisk. Vi er simpelthen så glade for det, der er sket i forhold til det. Og Lars, vores gamle forstander, i forhold til mig er han den unge. Jeg tog de første 15 år, han tog de næste 15 år, og nu er det mig, jeg har sagt til hende, mindst 15 år. Men så må vi se. Men både Lars og jeg, vi er simpelthen så glade for det, og får lov til at bakke hende op og se menigheden samles, og der kommer gang i det, og hun er en fantastisk leder, en fantastisk prædikant, og en gudsbenådet sanger. Så det er jo skønt og vidunderligt. Så men ja, det var mere om mig end om mig, men det er der, jeg kommer fra. I alle de 30 år, der har jeg jo også kommet her hos jer, været en del af Tønder Frikirke til at begynde med, hvor det var Apostolskirke, jeg besøgte. Jeg var også det samme med Pinsekirken en gang imellem, var med i sammenlægningen og har jo fulgt jer i alle årene. Det er rigtig godt og skønt. Så, og jeg ved godt, nu forventer I også en god, tung prædiken, det får I også i dag. Og jeg har faktisk glædet mig til at dele det her med jer. Jeg er godt klar over, at man skal hænge lidt fast i neglene på det, jeg skal tale om i dag. Mit emne er visdom og synd. Og det er jo et sjovt emne, ikke? Visdom og synd. Hvad har visdom og synd med hinanden at gøre? Det har faktisk rigtig, rigtig meget med hinanden at gøre. Jeg kan godt huske, der var et træ, der stod i en have engang. Kundskaben om godt og ondt, som man ikke måtte spise af. Og man kan spørge sig selv, hvad er kundskaben om godt og ondt? Jeg kommer noget mere ind på det, men jeg kan lige så godt sige det med det samme, fordi så kan vi jo, så behøver man ikke tænke lige så meget, når vi når hen til det i prædiken her. Kundskaben, det er jo at forstå noget. Forstå noget om godt og ondt, det betyder, at jeg forstår, hvad der er godt og hvad der er dårligt. At jeg kan bedømme tingene. Altså, at jeg kan forstå, hvad der bringer liv, og hvad der ikke bringer liv. Hvad der er fremmer livet, fremmer det gode, og hvad der fremmer det onde. Så hvis jeg forstår det, så kan jeg jo fremme livet, eller jeg kan gøre det modsatte. Kundskaben om godt og ondt er jo dybest set definitionen på visdom. Så når Bibelen taler om visdom, så er det jo kundskaben om godt og ondt. Altså, jeg kan bedømme, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Visdommen er, at jeg forstår, hvad der bringer liv, hvad der er godt for mit liv, for andres liv. Mangel på visdom, det ødelægger livet. Det er jo en af de ting, som den her verden lider ganske forfærdeligt under. Det er jo mangel på visdom. Det er derfor, vi har så mange ægteskaber, der går i stykker, eller jeg sagde næsten mangel på ægteskaber, at man ikke gifter sig. Fordi man tænker, at den lykkes nok ikke alligevel, det her. Der er så meget i vores politik, som jo, og det er jo en sjov ting, ikke? Prøv at lægge mærke til det underlige skisme, vi har i Danmark. Jo, en ud over hele verden. Vi vil jo egentlig gerne det gode, ikke? Og så gør vi det gode. Og det kan vi jo faktisk. Altså, mennesker som sådan kan faktisk godt gøre rigtig, rigtig mange gode ting. Hvis vi bare tænker på socialloven i Danmark, at det er jo en fuldstændig fantastisk enestående lov, også på verdensplan, det vi har i vores sociallov. Det er da visdom. Det er det, der bringer liv, vi tager os af den svage. Problemet er bare, at på grund af mangel på visdom, så ødelægger vi den lige så meget, som vi bygger den op. Så vi har en fantastisk lovgivning, men den er hamrende uretfærdig i forvaltningen. Undskyld, jeg siger det så meget direkte. Vi har en statsminister, som for nylig sagde, det er nytåret, at vi er simpelthen nødt til at starte forfra med hele ældresektoren, med hele forståelsen af, hvordan vi behandler vores ældre. Det er da en fantastisk lovgivning, vi har omkring de ældre. Jeg er da enormt glad for, at jeg er på vej, jeg kan se på min hår, i den aldersgruppe. Jeg er da glad for, at vi tager os af de ældre. Problemstillingen er bare, at det er vi faktisk ikke særlig gode til. Selvom vi gerne vil det rigtige. Så vi har altså et underligt skisma imellem, at vi gerne vil det gode, og godt kan gøre det, men samtidig ødelægger vi det hele tiden. Så lige for at forstå det, så er jeg nødt til at læse noget fra de allerførste kapitler i Bibelen. Og nu vil jeg ikke læse det, alle tre første kapitler, hele tre kapitler af Bibelen, så jeg har klippet lidt i det. Så vi læser lidt fra det første kapitel, lidt fra det andet kapitel og lidt fra det tredje kapitel. Så håber jeg, at I er så bibelvandt, at I kan fylde hullerne ud, eller at I går hjem og læser det og får læst op på teksten. Så jeg starter i 1. Mosebog 1 fra det allerførste vers, hvor der står, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang øde, tomhed og øde. Jeg skal lige tjekke på tiden, jeg ikke taler alt for længe. Der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Eller det kunne også godt forstås, at Guds storm blæste hen over vandene. Nå, det er ligegyldigt i den her sammenhæng. Gud sagde, der skal blive lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Og så springer ned i vers 26. Efter at Gud har skabt alt det andet på jorden, så står der, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og så springer jeg ind i kapitel 2 og fra vers 8. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven, og træet til kundskab om godt og ondt. Og fra vers 15. Gud Herren tog mennesker, der satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Gud Herren sagde, det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Og så springer vi hen i kapitel 3, hvor der står, at slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at du ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. Yes, det var en ordentlig mundfuld. Men jeg tror, de fleste af jer kender det her. Skabelsesberetningen. Jeg har arbejdet en del med det her, også jeg har en lille teologigruppe, jeg arbejder en del, som, hvor vi prøver at udfordre hinanden på forskellige emner. Og et af det emne, jeg så har haft her på det sidste, har handlet om synd. Så der har jeg jo kastet mig lidt over noget litteratur og den slags ting. Og en af de ting, jeg opdagede, det var, at der faktisk er sket en hel del ting i forhold til vores bibelforståelse i det senere år. Det ved jeg ikke, hvor meget I er fuldt med i. Man har jo fundet over 1 million forskellige skrifter fra oldtiden her inden for de sidste 20 år. Fordi der har været så mange udgravninger osv., så har man fået et enormt bibliotek af skrifter fra oldtiden, både bibelske og ikke bibelske. Det har givet en helt ny forståelse for rigtig mange ting af det, vi læser i vores bibel. Så noget af det, jeg siger i dag, er faktisk påvirket lidt af det, fordi jeg opdagede, at der er nogle ting, jeg bare ikke helt har forstået. Det er bare lige for, at I får den sammenhæng med. Jeg kommer nok ind på det, lige at berøre det lidt undervejs. Det er ikke fordi, det forandrer så meget, bare roligt. men der er alligevel nogle ting, som jeg synes, vi har brug for at forstå. Men den første ting, det vil jeg jo altid have sagt, da Gud skaber verden her, hvordan skaber han den så? Der står i skriften, at om Jesus, at i ham blev alting skabt. I himlen og på jorden. Ikke? Så når der står, at Gud han taler, så er ordet jo med lige fra begyndelsen. Det hele er skabt i forhold til Jesus. Herskere og myndigheder og alting er skabt til ham. I ham, står der i Kolossenserbrevet. Og han er forud for alt, og alt består ved ham. Så hele skaberværket er sat sammen i forhold til Jesus. Han er simpelthen grundlaget for det. Det gennemsyrer hele skaberværket. Og hvem er Jesus i forhold til Gud? Faderen. Han er Guds visdom. Hvis I læser Ordsprogenes bog 8 for eksempel, så vil I se, hvordan i hele kapitel 8 handler om, hvordan visdommen er med i hele skaberværket. Så når vi taler om visdom, forståelse af livet, så er Jesus grundlaget for den forståelse. Han er visdommen fra Gud. Det står der også i skriften, han er blevet også visdom fra Gud. Ikke? Så hvis jeg skal forstå Guds visdom, skal jeg kende Jesus. Hvis jeg skal forstå det skaberværk, jeg er en del af, skal jeg forstå, hvem han er. Hvis jeg skal forstå, hvordan livet skal leve, skal jeg kende ham, hvem livet er skabt ved og til. For ellers så kan jeg ikke leve i overensstemmelse med det liv, jeg har fået. Så hvis jeg lever i overensstemmelse med Jesus, så er der medvind på cykelstien. Hvis jeg lever imod ham, så er der bare modvind, og så er der op ad bakke. Ikke? Så vi har altså valget imellem at følge visdommen, følge ham, eller gå imod den visdom. Så alt udspringer ham, alt har sin årsag og sin funktion i Jesus. Og det betyder, at når ting kommer på plads i forhold til Jesus, så er der det hebraiske ord, shalom, som er paradistilstand. Så er det godt, så bliver tingene til liv. Det er jo derfor, det er så fantastisk, når mennesker kommer til tro på Jesus, og kommer i orden i forhold til ham, og begynder at se på ham, og begynder at følge ham. Så rettes tingene op i deres liv. Der er ting, der kommer på plads, der kommer helbredelse, helhed, liv ind. Ting bliver genoprettet, fordi der kommer orden på det, og det kommer i overensstemmelse med, hvem Jesus han er. Så hele vores liv handler om at komme i overensstemmelse med Kristus. Han er jo baggrunden for det hele, så det hele handler om at komme på plads i forhold til ham. Og nu kommer så det her, som jeg synes var så spændende, da jeg læste. Da jeg sidder og læser, der er en professor, der hedder John Walton, som selvfølgelig kommer han fra USA. men han er professor i Gamle Testamente og har et meget indgående kendskab til de der oldtidsskrifter. Han siger, når man læser skabelsesberetningen, hvordan Gud skaber himmel og jord på 6 dage og hviler på den 7., så vil man, hvis man er oldtidsmenneske og bevandret i oldtidsskrifterne, så vil man i det læse en tempelindvielse. På 6 dage og den 7. dag flytter guddommen ind. Altså, hele skaberværket, de 6 dage, er en indvielse af Guds tempel. Af Gud, der skaber himmel og jord, for at han kan tage bolig på jorden. Det er hele formålet i åbenbaringsbogen. I ved det godt, at det nye Jerusalem kommer ned fra himlen for Gud, og der står, at nu er Guds bolig hos menneskene. Ikke? Det er formålet. Det er det, det hele handler om, at en dag flytter Gud ind for alvor. Det her er begyndelsen til, at Gud flytter ind. Han sætter orden. Og det han så siger, det er, at det interessante i skabelsesberetningen er faktisk, at hvis vi kigger på det hebraiske ord, siger han, så er det, der sker, nok mere, at Gud sætter orden på materiet, end at han skaber materie. Altså, han siger, efter al sandsynlighed, så var det der i forvejen. Men Gud satte orden på det. Da Gud begyndte at sige noget, satte han orden på det. I øvrigt er det jo det, Adam følger med på. Adam, Gud tager mennesket med ind i processen. Hvad er det, Adam han skal i Edens have? Han skal give dyrene navn, ikke? Når Adam giver dyrene navn, så er det jo ikke, fordi han er opfindsom og finder nogle smarte navne til dem. At give dyrene navn betyder, at han giver dem funktion. Så når Adam siger, du hedder det, eller du er det, så er det dyrets funktion. Så Adam er med i skabelsesprocessen. Er det ikke lidt vildt? Vi er med i Guds skabelsesproces af den verden, der en dag ender med, at Gud kommer og tager bolig hos menneskene. Jeg advarede jer lige, man kommer til at hænge lidt i kanten i neglene på det her. Jeg håber, I kan følge med, at det er jo det, vi er i gang med. At forberede, at Jesus kommer igen, og at Gud skal fylde det hele. Og så siger han en anden interessant ting, som jeg har lyst til at dele med jer også. Så siger han, den syvende dag hviler Gud. Så har han hviledag. Det er ikke en appendix. Det er ikke noget ekstra Gud putter på det hårde arbejde på seks dage. Hviledagen er hele formålet med skabelsen. De seks dage har det ene formål, at den syvende dag kommer. Der står, at på den syvende dag shalomede Gud, når der står, at han hvilede. Han shalom. Shalom er et udtryk for paradistilstanden. Og så bruger han et meget, meget interessant eksempel på det. Han siger, hvis jeg nu med min familie flytter et nyt sted hen, så køber jeg mig et hus, eller lejer en lejlighed. Og hvad gør man så? Man går i gang med at indrette sit hjem. Hvis der er noget, der skal repareres, så reparerer man det. Man maler, putter tæpper på, maler loftene, sørger for, det hele er i orden. Når hele huset er i orden, så flytter man møblerne ind. Alle møblerne kommer ind, bøgerne bliver stillet på reolerne, alting er der. Når alting er på plads, flytter familien ind. Det er hviledag. Derfra udgår resten af arbejdet. For hvilen i hjemmet. Altså, syvende dag handler om, at Gud tager bolig, og derfra foregår arbejdet. Hviledagen er ikke at ligge på sofaen og lave ingenting. Hviledagen er, det hele er på plads i forhold til Gud, så derfra kan jeg arbejde sammen med ham. Det er det, der er hvilen. Det er den hvile, vi har til gode endnu. At der kommer en dag, hvor vi skal hvile sammen med Gud i evighedernes evighed. Det betyder ikke, at vi skal lave en pind. Jeg kan huske, da jeg for mange år siden var i en undervisningssituation og underviste om noget af det her, selvom jeg ikke havde forstået. Det der er nu helt præcis, så var jeg dog klar over, at vi skulle arbejde i evigheden sammen med Gud. Og der var en, der sagde, det kan simpelthen ikke passe. Det ville han ikke finde sig i. Han var fuldstændig sikker på, at når han kom ind i evigheden, så skulle han ikke lave noget som helst resten af evigheden. Så sagde jeg, du bliver skuffet. Vi har selvfølgelig en opgave også i evighederne. Bibelen taler jo om evighederne som æonernes æoner, tidsalderernes tidsalder. Der kommer der masser af tidsalder efter, at Jesus er kommet tilbage. Der er der masser, der skal laves endnu. Fordi Gud har planer på planer på planer. Så det bliver vi aldrig færdige med. Så glæder jeg til evigheden. Der shalomer vi hele tiden, mens vi arbejder. Det bliver godt, ikke? Okay, så i den her skabelse af det hele, så laver Gud et paradis et sted på jorden, hvor han sætter tingene helt på plads. Det er som om, tingene er ikke fuldstændig på plads fra begyndelsen, men i kapitel 2 sætter han det endeligt på plads. Og så kan vi godt spørge os selv, var alt godt i paradiset? Der var en slange. Ham der professor, han siger faktisk noget sjovt. Det står faktisk ikke i Bibelen, den var i paradiset. Er det ikke interessant? Jeg kunne faktisk godt have været udenfor. Men hvis nu tager slangen ud, var så alt godt? Træet var ikke godt. Det tror jeg faktisk, det var. Jeg tror faktisk, at Adam og Eva skulle spise af det træ. De spiste bare for det. Er det for tidligt? Men Gud siger, at der er noget i den have, der ikke er godt. Det er ikke godt. Hvad? For mennesker, der var alene. Altså, jeg må hellere gøre ham med medhjælp. Det er en proces. Kan I se det? Selv i Edens have er der en proces i gang. Fra et sted til et andet. Gud er i gang med at skabe. Han er ikke færdig. Og Edens have er en del af processen. Han siger noget interessant i den sammenhæng. Så tror jeg snart, jeg er færdig med ham. Og citerer ham. Men han siger en interessant ting i den sammenhæng. Han siger, når Gud han skaber Adam, så betyder det ikke nødvendigvis, at han skaber ham på det tidspunkt. Når der står, at han formede ham af støv, betyder det faktisk, hvis man kender oldtidsskrifterne, at Adam var dødelig fra starten. At være skabt af støv betyder, at man er dødelig. Så Adam var dødelig fra starten. Og det ved vi jo også godt. Hvordan fik han evigt liv? Ja, men selv med Guds livsånd havde han ikke evigt liv. Der var noget, han skulle spise. Da han bliver sendt ud af Edens have, er der noget, han stadigvæk skal spise. Han ikke må spise mere, fordi det giver ham adgang til evigt liv. Han må ikke spise af livets træ. Så det er livets træ, der giver ham evigt liv. Det er, han er ikke skabt med evigt liv. Det er, når han spiser livstræets frugt, som er Jesus. Ikke? Så har han evigt liv. Det er jo derfor, vi får evigt liv i det øjeblik, vi begynder at spise af Jesus. Det er jo fantastisk, at han ad mig sammen. Det er jo det, vi gør. Vi spiser ham, som giver det evige liv. Vi har allerede nu fået det evige liv, og spiser det sammen med ham. Så vi er allerede gået over fra døden til livet, fordi vi nu har det evige liv, og skal leve det i evigheden sammen med ham, fordi vi har adgang til livets træ. Og kan spise han. Så Adam og Eva bliver skabt der, eller rettere sagt, Gud kalder dem til deres funktion. Adam, du er med til at skabe. Du skal give dyrene navn. Og så står der, Adam, han kunne ikke finde medhjælp til sig selv. Og så står der, at Gud, han skaber Eva. Igen, så siger ham her, at det hebraiske ord ikke nødvendigvis betyder, at han skaber materie. Og når Adam falder i en dyb søvn, så er det det samme, der sker, når Abraham, jeg ved ikke, hvor bibelkendt I er, men Abraham får den der åbenbaring med nogle dyr, der er skåret midt over, og Gud der vandrer. Kan I huske den der meget voldsomme beretning i det gamle testamente? Der står om Adam, at da han får den der åbenbaring, hvor Gud han åbenbarer sig for ham, der falder han i transe. Han falder i dyb søvn. Abraham får en åbenbaring. Vi kan lige så godt forstå det her, at Adam får en åbenbaring. Han har nu let imellem dyrene for at finde en, der kunne være medhjælp til at sætte det hele på plads. Indtil nu har han bare set Eva, som hende, der skulle føde børnene. Men han får en åbenbaring. Nu er det ben af mine ben. Kød er mit kød. Hun er ligesom mig. Hun er min ligemand. Vi gør det her sammen. Så Gud sætter det på plads. Derfor, det første Gud gør i Edens have, det er for mennesker, der er at sætte det på plads. Ægteskabet bliver indstiftet. Og menneskers funktion, at vi som mand og kvinde kan tjene sammen, det er blandt andet derfor, vi tør sætte en kvindelig præst ind hos os. Ikke? Det er jo tillid til, at det er det, Gud siger. At vi gør det på lige fod. Vi hører sammen i forhold til det. Nå, jeg kan hurtigt fortabe mig i alt muligt her. Men jeg synes, det er enormt spændende det her. Det er ikke godt for mennesker at være ene. Vi får den her medhjælp. Så vi er med i processen, eller mennesket er med. Det betyder så, at uden for haven er der ikke fuldstændig orden. Der er en vis orden, så Gud kan flytte ind og skabe haven, men det er ikke fuldstændig på plads. Så hvad er Adam og Evas funktion i Edens have? Ja. Yes, de skal have fællesskab med Gud. Selvfølgelig alene for fællesskabets skyld, men de har en anden funktion også. Fordi de er medskabere. De skal være med til at bringe Guds orden ind i skaberværket. Det er de jo allerede med dyrene. Så de skal altså afspejle Gud ud i den her verden, så verden sættes på plads i forhold til ham. Så hele skabelsesberetningen taler om, at der er kaos eller ikke orden, så taler Gud, der begynder at komme orden, og han siger til mennesket, I skal regere sammen med mig. I skal sætte skaberværket på plads. I skal tale orden ind i skaberværket, så det kommer i enstemmelse med mig. I Edens have gør Adam det med det resultat, at dyrene spiser ikke hinanden. Udenfor spiser de hinanden, det gør de ikke indenfor. Hvor ved jeg det fra? Det aner jeg ikke. Det gætter jeg bare på. Men vi ved jo, at der kommer en dag, hvor dyrene igen ikke skal spise hinanden. Ikke? Hvor oksen og løven skal græsse sammen osv. Fordi mennesket er lykkedes i sin opgave at sætte tingene på plads. I forhold til Guds orden. Hvordan gør man det? Ja, det gør man jo ved at have visdom. Jeg har lyst til bare lige at læse et skriftsted i forhold til det her med, fordi det Adam og Eva får lov til her, det er jo præstetjeneste. Når der står, at vi er konger og præster med ham, så er det fuldstændig det samme, Adam og Eva skal være. De skal være konger og præster med ham og lyse. Hans åbenbaring, hans ansigt skal lyse ud over jorden, så tingene kommer på plads. Jeres opgave er herfra at lyse ud i tønder, så mennesker må se ham. Så deres liv kommer på plads. Og sammen skal vi som hans kirke skinne ud over hele jorden, så hele skaberværket kommer på plads en dag. Er det ikke en, det er en forholdsvis høj kaldelse, det her? Jeg synes, det er lidt vildt, det vi får lov til sammen med ham. Og først 2. Korinther 4:6. Jeg har taget det fra 65-oversættelsen, fordi jeg synes, den siger det meget klart. Ti Gud sagde, af mørke skal lys skinne frem. Ti Gud som sagde, af mørke skal lys skinne frem, blev selv et skinnende lys i vores hjerter. For at kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart. Altså, Gud skinner sit lys ind i dit hjerte, for at det må lyse klart ud i den her verden, så de kan se, hvem Jesus er. Og i det øjeblik, de ser, hvem han er, så kommer troen jo. Fordi hvis vi ser Jesus, som han er, så bliver vi ligesådan. Så ligedannes vi med ham. Det er jo hans, der siger det et andet sted. Så vi har jo samme kald som Adam og Eva. Så Gud starter med Adam og Eva. De fejler grusomt i opgaven. Og hvad er det, de gør, Adam og Eva? De spiser af kundskabens træ, altså af visdommen. Og hvorfor er det så forkert? Fordi centrum for visdommen bliver flyttet. Meningen er, at det er Gud, der skal give dem visdom. Det er jo Guds frygt, der er visdommens begyndelse. Ikke? Visdommen kommer af Guds frygt. Det er, når jeg kender Kristus, at visdommen kommer. Hvis jeg selvbestaltet prøver at spise visdommen og blive vis, så kommer centrum, det bliver flyttet fra Gud til mig. Det er det, der sker. Det er synd. Det er ikke bare synd for dem. Det er synd, der kommer ind. Fordi visdommen nu har flyttet sit centrum fra at rette sig på ham, det hele er skabt ved og til at jeg prøver at regne den ud selv. Derfor har vi en social lov, som på den ene side er super god, på den anden side er ganske forfærdelig. Derfor har vi en ældre lovgivning, som er fantastisk god, men er ganske forfærdelig. Fordi vi har de der elementer i os, fordi vi prøver i os selv, og synden ødelægger lige så meget, som den bygger op, og måske ikke endda mere. Så igennem et forkert centrum for visdom og forståelsen, så flyttes det sådan, så vi prøver alle sammen nu at sætte tingene på plads i vores liv. Ikke? Prøver du ikke at få det bedste ud af dit liv? Det håber jeg da. Det tror jeg, du gør. Vi prøver at regne ud, hvad skal jeg gøre for at få et godt liv? Og så tænker vi, jeg skal uddannes, jeg skal giftes, og jeg skal bo sådan et godt sted. Og så tænker vi, hvordan det bedst muligt kan regne det ud. Og det er godt. Det er jo ikke, fordi der er noget i vejen med det. Problemet er bare, at når det kommer fra mig selv, så er der ibygget en tendens til at ødelægge det, jeg bygger op samtidig. Og derfor ser vores liv sådan ud, som det gør. Så hvad er Guds løsning på den model? Ja, han starter jo egentlig med Abraham og Eva og prøver en gang til. Tabernaklet i ørkenen, loven. Han vil stå der, han vil sidde i tabernaklet, han skal shalome i tabernaklet i det allerhelligste. Hans ansigtslys skal stråle ud over jer. Hele velsignelsen, Herren velsigner dig, bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt på dig og giver dig fred. Han drømmer, at hans lys skal skinne på dig, så du kan skinne hans lys videre. Det er det, der sker i tabernaklet. At Guds lys skal skinne videre derfra. Israel fejler. Hvad så? Så sender Gud Jesus. Han gør det, hverken Adam og Eva kunne, eller Israel kunne. Han baner vejen tilbage til Gud. Så hvad gør han? Han tager synden på sig. Alt det, der skiller os fra Gud. Sådan så vi nu, uden skam, uden nogen ængstelse eller noget som helst forbehold, på grund af Jesu blod, kan gå direkte ind og se på Jesus. Og han kan fylde dig med sin ånd. Hele pointen ved, at Jesus dør, er, at du kan få Helligånden. Så hans visdom igen kan tage bolig i mennesket. Kristus. Så jeg igen kan begynde at handle i overensstemmelse med ham. Så hans lys kan begynde at skinne ind i den her verden. Så verden bliver reddet. Så vi er i gang med den helt store redningsaktion. Fordi du har fået Kristus. Fordi du har fået Guds ånd. Fordi du har fået hans visdom tilbage. Og kan begynde at skabe sammen med ham. Altså, der findes ikke noget bedre i mit liv, end at få lov at sidde i samtaler med mennesker. Kan få lov til at give dem Guds ord. Og opleve, hvordan ånden lukker det op. Og visdommen trænger ind. Og man kan se lyset i øjnene. Man kan se dem fatte og forstå deres egen situation. Og kan begynde at rette ind i forhold til Gud. For mig findes der ikke noget større. Jeg sad sammen med en forleden, som har en fantastisk gave til at bede for syge. Og det er jo også det. Det er jo også at sætte tingene på plads i forhold til Gud. Men da jeg sidder sammen med ham, så sidder vi og taler sammen om det, hvor jeg siger, jeg synes jo, at det, at mennesker opdager, hvem de er, hvor fantastisk dyrebare de er, hvor helt vidunderligt de er skabt, og kommer til at opdage den værdi, de har i forhold til Gud og andre mennesker, det er større end nogen fysisk helbredelse, jeg kan komme i tanke om. Og han siger, det er jeg fuldstændig enig i. Og det er jo vidunderligt midt i alt det her. Men den fysiske helbredelse er jo også en del af det her. Ja. Så, jeg er snart færdig. jeg håber, I begynder at fange pointen i det her. Men det, som Gud jo så kalder os til, er i Kristus at begynde at tale lys ind i mørket. Lyset skinner i mørket, siger Johannes evangeliet, og mørket fik ikke bugt med det. Der er det problemet med synd, eller mangel på visdom, antivisdom, eller you name it, det er, at det i sig selv jo ingen som helst kraft eller idé har. Synd skaber jo ingenting. Det er jo en af Satans allermest brugte tricks, det er at bilde folk ind, at hvis de skal have nydelse, så må de have synden ind i deres liv. Det er jo fuldstændig modsat. Så synd i sig selv bygger intet op. Det gør intet godt. Det tager liv fra os. Synd er antiliv. I det øjeblik, lyset skinner ind i mørket, og mørket afsløres, så er der jo ikke nogen ved deres fulde fem, der kunne finde på at begynde at synde, hvis lyset skinner og afslører det, fordi de ser tomheden. Og det er jo det, der er vores opgave, at lyset skinner sådan, at det bliver åbenbart. Det handler ikke om, at vi begynder at pege synden ud og sige, det må du ikke, og det er forfærdeligt. Det handler om, at du lyser hans kærlighed ud, hans lys ud, så mennesker selv opdager, det her er ikke godt. Så der kommer orden. Så vi sætter orden i kaos. Jeg kommer til at nævne ham der en gang til, fordi jeg synes alligevel, den. For det han siger, det er, Til begynd med var der kaos, ikke orden. Det betyder jordskab, det betyder sygdom, det betyder dyrene æder hinanden. Mange mærkelige ting, der sker. Så begynder Gud at sætte orden. Det vil sige, at verden bliver sat på plads i en vis udstrækning. Han laver så Edens have, som er meget tæt på det helt fuldstændig perfekte. Så vi har altså så uden for Edens have en vis orden, men også en ikke-orden, lidt kaos. Nu falder mennesket. En forkert visdom kommer ind. Så nu kommer der ikke, nu er der ikke orden, der er en orden, men nu kommer der også uorden. Altså en skæv orden, som ødelægger livet. En destruktiv magt, der er kommet ind i verden. Det er det, vi kæmper med. Vi sætter både orden på ikke-orden. Det er jo det, vi skal. En dag, så skal vi sammen med Herren sætte orden, så der ikke længere er jordskælv, så der ikke længere er sult, så der ikke længere er fattigdom eller nogle af de der ting. Men vi sætter også orden i uorden. Skal I følge den? Jeg ved godt, det bliver lidt avanceret det her. Det er fint nok, hvis du bare holder fast i uorden og orden. Det er godt nok, fordi det er svært for os at skelne imellem det. Ja. Men Jesus har banet vejen for det, så nu kan vi søge hans visdom. Og hvordan får du Guds visdom? Bibelen siger, at du skal søge den. Det handler ikke bare om at have sin frelse, så min evighed er velbevaret. Og jeg kan være sikker på, at jeg skal leve i evigheden sammen med ham. Han kalder dig til at lære ham at kende. Han kalder dig til at søge Jesus. Og kende ham, så du kan bygge med hans visdom. Bygge i overensstemmelse med ham, både i dit personlige liv, i dit familieliv, på din arbejdsplads, i menigheden. Nu har jeg været mange år i tjeneste som præst. Det er mere end 38 år faktisk, jeg har været præst. Så jeg kan sige med meget stor overbevisning, det er ikke alt menighedsarbejde, der er i overensstemmelse med Guds visdom. Der er utrolig mange gange, vi selv prøver at regne den ud. Hvad der skal til? Og hvad sker der så? Vi bygger en masse godt, men vi indbygger en tendens til at ødelægge det gode, vi har bygget op. Kender I det lidt i menigheden, når vi sådan sidder og mokker og det er også irriterende det her, og de er dumme, og hvis bare de der ikke var i menigheden, og ja, der er sådan noget inde i vores, der er også en uorden. Derfor har vi brug for orden, derfor har vi brug for visdom, derfor har vi brug for at vokse. Og når Adam og Eva spiste for tidligt, så er det jo fordi Gud havde jo tænkt sig at give dem den frugt, de spiste den bare selv. Så du må have den sammen med ham, det tager lang tid. Jeg sad lige her i går og talte med min kone om de sidste over 30 år. Vi har været i Sønderborg. Om hvordan vi kommer til en menighed, hvordan tingene langsomt begynder at tage form. Og det siger jeg ikke for at prale overhovedet. Det har været en lang vandring. Vi står et enormt godt sted i dag, vil jeg gerne sige. Synes jeg. Jeg synes, der er en fantastisk fred. Jeg synes, vores nye præst gør det så fantastisk. Men det tog 30 år at nå dertil. Og hvorfor siger jeg det? Fordi det tager lang tid at få visdom. Det er noget, jeg får gennem livet. Og så siger jeg det med den vished, at vi krasser kun i overfladen hos os. Der er så meget mere at få. Og der er så meget, vi kan risikere at gå galt. Fordi der er så meget uorden og ting hos os også. Så vi har brug for Herrens visdom. Så du må bede om visdom. Du må søge den hos ham. Og frem for alt, vi må søge den sammen. Da jeg var her sidste gang, jeg var lige inde og kigge, hvad talte jeg om sidste gang. Der talte jeg om at forstå sammen. Og jeg vil gerne lige læse det skriftsted, som vi byggede op om det sidste gang. Efeserne 3, 17-18. Det var lidt længere skriftsted dengang. Men altså, Paulus beder om, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I vil være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så er de sammen med alle de hellige for styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Det er sammen, vi forstår det. Når jeg ser tilbage og oplever, at der er mange gode ting, der er sket, der er også sket meget skidt og møg i vores menighed, så er det jo fordi, vi har søgt sammen. Så er det fordi, vi har bedt sammen, prøvet at forstå sammen. Det er jo ikke fordi, jeg har været diktator og sagt, det er sådan her, vi skal gøre det. Tværtimod, Herren han har pillet alt det fra mig. Det har været vanvittigt frustrerende, vil jeg gerne sige. Der er mange år, hvor jeg tænkte, jeg er jo overhovedet ikke leder af noget som helst. Nej, det skulle jeg heller ikke være, for det er ham, der er lederen. Det er ham, der gør det. Det er sammen, vi forstår. Det er sammen, vi bygger. Og kun sammen kan vi gribe og forstå hele fylden af Kristus. Jeg er enormt glad for at høre, at I snart skal have en ny, forhåbentlig, præst, når Claus kommer her. Men det er altså ikke ham, der skal redde jer. Det er ikke hans visdom, der kommer til at redde den her menighed. Det er jeres visdom sammen. Det er Kristus i jer, i jeres fællesskab, der skal gøre, at I kan begynde at sætte tingene på plads. Tale sandheden ud. Og kæmpe med at forstå visdommen. Og det er op og ned. Og kriserne er nok nogle af de allerbedste, der hvor jeg lærer Guds visdom at kende. Så må Gud give jer nåde til at søge hans visdom. Jeg kan godt tænke mig at bare bede for jer, at det her det må lykkes. Fordi det er en lang kamp, men hver eneste af jer er vigtig. Og når jeg tænker tilbage på mange års tjeneste, så er nogle af de tidspunkter, hvor jeg har fået mest visdom, det er gennem børn og evnesvage. Er det ikke sjovt? Det, som pludselig siger et eller andet, hvor man bare tænker, hvor kom den lige fra? Ja, fordi vi har brug for hinanden. Far i himlen, tak for hele dit skaberværk. Fordi vi får lov at være en del af det. Fordi vi får lov at være med skabere sammen med dig. Få lov til at regere sammen med dig. Også allerede nu får lov at have en forsmag på det, vi skal bruge evigheden til. Og jeg beder for menigheden her i Tønder, at de må få lov til at hvile i dig. Få lov til at finde den hvile, hvor tingene er på plads. Hvor de ikke skal kæmpe i deres egen kraft. Hvor de ikke skal være nervøse for, om tingene nu også lykkes. Men være trygge i, at du er der. At du, Kristus, er visdommens begyndelse. Og at du vil bygge din kirke. Og at det, som i menneskelige øjne kan se så svagt ud, eller så mange gange måske endda forkert ud, at du i det bygger med din visdom. Herre, du bygger nogle gange sådan, så vi slet ikke forstår det. Fordi din visdom er så langt højere end vores. Men tak, at vi må få lov til at finde den hvile i dig. Så giv menigheden her noget til det. Giv dem et fællesskab, hvor de kan få lov at dele dig med hinanden. Få lov til at kende sammen. Få lov til at søge dig sammen. Tak, at du bevarer dem i åndens enhed. I kærlighedens fællesskab. I åndens fællesskab. Herre, det beder jeg om, så jeg vil velsigne menigheden her. At dit ansigts lys og lyse over dem. Amen. Ja, amen.